І ми вже маємо нову нашу гостю. Це Любов Акуленко, координатор інформаційної кампанії «Сильніші разом». І ми будемо говорити про європейські стандарти. Навіщо українцям європейські стандарти? От я просто сьогодні ж дивлюся, що стоять якісь кіоски з білоруськими товарами, які досі на слово «гост» намагаються заманити свого споживача.
Насправді, гости не є такі погані і страшні. Поганими і страшними є гости, які приймалися в Радянському Союзі до 91-го року. От їх нам треба відмінити. Ті, які приймалися після 91-го року, більшість з них, вони є нормальні і ними можна користуватися. І є така цікава історія, взагалі, для чого потрібні стандарти. Адже навіть би ваша студія не працювала, якби не було технічних стандартів. І в свій час в Америці 100 років тому була величезна пожежа в одному з штатів. І приїхала машина гасити це все. Приїхало декілька машин, і вони не змогли погасити пожежу, оскільки у кожного штату були свої стандарти. І вони там не змогли під'єднати спеціальні прилади для того, щоб її потушити.
І це стало поштовхом таким,
ну, так? Я думаю, що це не тільки це, а й багато різних історій. Воно наштовхує цивілізований світ на те, що нам треба уніфікувати свої стандарти. І так уже сталося в цьому світі, що більшість стандартів у світі визнаються саме європейські стандарти, оскільки вони є найкращими стандартами. І угода про асоціацію, яку ми підписали недавно, справжня євроінтеграція, це ми завжди привикли говорити, що це суди, прокуратура, міліція.
Права людини.
Права людини, але зараз угода нам показує, що таке справжня євроінтеграція. Справжня євроінтеграція – це якісні продукти, це чисте повітря і це перехід на стандарти у всіх сферах нашого життя. І зараз, завтра у Верховній Раді має голосуватися один з таких законів, номер 1065, який має заставити Україну перейти на європейські технічні регламенти у певних сферах. В Європейському Союзі...
Яких?
В яких сферах? В тих сферах, де є небезпека для здоров'я і життя людини. Наприклад, це є ліфти, це є дитячі іграшки, це є мийні засоби, це є лікарські засоби, це є обладнання, які працюють під високим тиском. І цей перелік налічує десь 44 групи товарів, тобто там їх є досить багато. І ми зобов'язані прийняти ці стандарти. Чому? Наприклад, щоб з однієї сторони це дає нам великі плюси і великі мінуси. Великі плюси в безпеці всім нам, споживачам, тому що нас зараз багато іграшок китайських, ми ж не знаємо, якої вони якості, тому що Китай дуже часто в Європу по європейським стандартам, по яким стандартам вони нам возять, незрозуміло. А цей закон заставить всіх, хто завозить товари на українську територію, відповідати європейським стандартам безпеки.
І от що скаже споживач, він скаже, о, безпека буде більшою, але ціна ж якою стане?
Звичайно. Ціна може стати більшою, але не факт. Ціна може стати і меншою. Тому що зараз і Мерседес, будь-який імпортний товар, який до нас заходить, наша ж українська влада і система, яка дісталася у спадок, вони ж не визнають. Вони Мерседес не визнають, вони можуть навіть пральну машинку не визнати, вони багато чого не визнають, треба ж, не довіряють європейській системі міжнародній. Треба проходити додаткову сертифікацію. І цей закон має зняти цю додаткову сертифікацію. Відповідно, гіпотетично, вони б мали насправді подешевшати.
Живити.
Тому що вони не будуть це платити. Єдиний недолік, що їх може зайти сюди більше. Імпортерів зайде сюди більше, ціни стануть дешевшими, але нашим українським виробникам це...
Не дуже вигідно, чесно.
Ну, це конкуренція. Це конкуренція, якої ми так всі страшенно боїмося.
То що тоді треба... От, до речі, це питання. Ви говорите, очевидно, із українськими підприємцями, наскільки вони готові морально, фізично і матеріально до таких речей?
Ви знаєте, я їх ділю на дві групи. От ми з ними спілкуємося вже десь біля року. Є абсолютно безнадійні люди радянського мислення, які привикли нічого не змінювати. От вони щось встановили, якісь лінії радянські, які 20 років тому вже працюють, вже то обладнання на ладан дихає, та продукція там продається, не продається, якийсь прибуток мінімальний є, але вони не хочуть нічого міняти, їм простіше інвестувати це в себе. А є люди, які насправді дуже прогресивні в нашій країні, які придумують якісь прилади, патентують їх, їздять за кордон, тому що в нас ці лабораторії, якщо є, і працюють, де ти можеш пройти тестування, але ти не можеш ніякого документу отримати, який тобі дозволить продавати свій товар в ЄС. Вони їздять там, платять величезні гроші, проходять тестування в європейських лабораторіях, отримують сертифікати і продають. Вони жаліються, що їм дуже складно. І на цих людей, я вважаю, треба молитися, їх підтримувати потрібно. Тому що вони роблять дуже якісні речі і зараз витрачають гроші на те, що мала би витрачати держава. І за те, що наша держава... Цей закон, це вже якась, я не знаю, чи сьома, чи восьма редакція. Багато років він не приймався, тому що...
Багато років це скільки?
Ну, десь 7-8. У нас і закон про безпеку харчових продуктів не приймався, і це. Тобто не приймалися закони, чомусь, я ж кажу, нам не везе з цими законами, тому що ці закони насправді ламають фундамент радянської системи. І тому вони такі складні. І тому є в свій час опір величезний цим всім стандартам.
А чийого опору найбільшого ви очікуєте завтра у Верховній Раді при ухваленні відповідних законів? І на чию підтримку найбільше розраховуєте? Ну, скажімо так, трошки зміню другу частину запитання. Хто є ваші лобісти у Верховній Раді?
В хорошому сенсі?
Так.
Наші друзі у Верховній Раді.
А хто є супостар?
Та слово «лобісти» нормально.
Ну, по-перше, це є автори законопроекту, це Кужель і Продан. Також це є голова комітету технічного регулювання, це Галасюк. І, ну, тобто це є троє ключових людей, які в цій темі добре розбираються, то, відповідно, вони дуже за. Наразі я не бачу якогось такого екстремального супротиву. Найбільшим ворогом, я думаю, буде далі Воропаєв, який в свій час також був ворогом цього законопроекту, і він його стримував, це юрист Ахметова. Але зараз мені здається, що в них не буде такої змоги зробити...
А вони пояснювали, в чому їхній інтерес стримувати цей закон?
Насправді ж ніхто вам ніколи не пояснить. Ці люди діють дуже професійно. Це очевидно.
Нам, може, там в процесі переговорів якось.
Може, не пояснить.
А ви, може, витягли в процесі там розмови?
Я нічого не витягувала, але я просто дивувалася, чому є приклади різних олігархів. От я, наприклад,
приклад... Петро Порошенко.
Та навіть не Петро Порошенко. Ну, в принципі, в нього підприємство функціонує нормально. І приклад власника нашої ряби, я забула його прізвище, він колись був заступником в адміністрації президента.
Косюк.
Косюк.
Юрій Косюк.
Юрій
Косюк.
Я тільки
хотів сказати, що як вегетаріанець, я й не знаю прізвище власника нашої ряби.
Це прізвище має відношення до адміністрації президента.
Які працювали на цьому підприємству, розказують, що це унікальне підприємство, там все працює як годинник. І він ця людина втратила величезні кошти, ще й без прийняття закону про харчову безпеку. Він вкладав величезні гроші в те, щоб мати європейську лінію. І парадокс в тому, що він мав і європейську, і українську лінію, бо коли приходить наш контролюючий орган, його не цікавиться європейська лінія, він перевіряє українську лінію. Тобто ця людина інвестувала, та це маразми нашої системи. Це уявіть, наскільки це треба бути прогресивним, щоб витрачати гроші на європейську систему.
Ну, може, бачити далі на
бо ти розумієш, що це майбутнє за цим, але ти ще маєш платити і за цю систему. Ну це реально маразми величезні наші.
Бо ця приносить прибуток. За цим стандартом нашу рябу їдять теж. Український споживач. І нічого.
Ми стільки разів зараз вимовимо назву цієї марки, що нам може...
Вона вже, по-моєму, якось інакше називається, там, здається, сам бренд.
Ну, в Європі вони торгують під іншою маркою, і вони хочуть зараз активно, наскільки я знаю, виходити на ринки Азії, Саудівської Аравії. І до чого я це все веду? От є такі люди, як Косюк, які розуміють це все і інвестують, і вони будуть підтримувати ці всі стандарти. Є такі люди, як Ахметов. Я абсолютно не розумію, чесно кажучи, чому йому не вигідні ці законопроекти. В нього там заводи по трубам, по сталі. У них там проблеми з Європейським Союзом були, що там антидемпінгові мита, що він не міг нормально торгувати. Але він не зможе і в Росії торгувати, тому що ми вже давно стали з Росією конкурентами на цих ринках труб. Тому це було фактично лобі Ахметова. Та справа там не тільки в Ахметові. Я думаю, що знайдеться дуже багато підприємств зараз у нас, які почнуть жалітися, а де ж ми візьмемо нові лінії виробництва. Ну, з однієї сторони, я їх і розумію, а де ж ми візьмемо. Для того, щоб знайти, це треба мати дуже прогресивного власника, який піде і в ЄБРР, і в Світовий банк, і знайде ці гроші для модернізації. Таких прикладів я бачила дуже багато, коли люди знаходили. Але я вважаю, що держава має цим зайнятися.
Ну, я знаю, що попередній уряд, дуже попередній, ще Миколи Азарова, були повідомлення про те, що ще коли вони не зовсім відмовилися від ідеї Євросоюзу, вони якраз вели переговори з великими виробниками українськими, з тим, що уряд буде надавати якісь там безвідсоткові кредити на відповідну модернізацію, з тим, що вони там потім з часом повернуть. Якісь були пропозиції такі дуже лояльні. Правда, вони не здійснились, як ми розуміємо. Тобто уряд має це робити, шукати цей спосіб.
Звичайно, має. Мають бути спеціальні агентства, які будуть підтримувати експортерів. Експортери – це будуть перші підприємства, які адаптують ці стандарти. Та уряд має зробити елементарні речі. Вони ж зараз кричать, вони всі кричать, що дуже багато грошей на це все треба. Вони навіть рахують, що треба все перекладати. Нам десь треба прийняти близько 3000 стандартів. Ніхто їх не перекладав. Перекладали тільки обкладинки, а наші рахують, що і за переклад. Це 33 тисячі, а кожен стандарт, скільки там сторінок може бути. Це ми можемо вічно, все життя це все перекладати.
Так, а скільки ще треба за кваліфікований переклад заплатити?
Саме, що найсмішніше, що в нас у сфері технічного регулювання навіть немає юристів. У нас немає спеціалістів. У нас буквально там троє-четверо людей, які над цим працюють, і чомусь за це ніхто не переживає. А для того, щоб ці всі стандарти приймати, щоб ці технічні регламенти приймати, щоб слідкувати за їхнім виконанням, щоб дивитися за цими лабораторіями, щоб у нас було європейське обладнання, щоб сюди... Мало того, експерти говорять, що якщо ми створимо мережу лабораторій після цього закону, що на цих лабораторіях можна буде заробляти, що ми станемо привабливими для азійських країн, тому що ми станемо крайньою східною точкою, де можна буде пройти випробування і вийти на ринок Європейського Союзу.
А які ці лабораторії мають бути державні?
Ну, наразі це державні лабораторії, тому що в нас проблема є з приватними лабораторіями. Зараз 7 державних лабораторій отримали фінансування з Європейського Союзу. Це колосальні кошти. 7 лабораторій отримали десь близько 12 мільйонів євро. Порахуйте, скільки це. Десь 1,5 мільйона євро для обладнання однієї лабораторії. Це величезні кошти. Але вартість, щоб ви, коли ви приходите в лабораторію, приносите свій виріб, ви повинні за це заплатити. І від чого визначається ціна? Від рівня життя. Відповідно, ми можемо бути найдешевшими. І на цьому ще можна заробляти. Але в нас завжди дуже мало хто в цьому розбирається, бо тема надзвичайно складна. Тільки коли скажеш два слова технічне регулювання, а потім оцінка відповідності, всі зразу засинають. Що це за оцінка відповідності? Чи твій товар?
Ми не дрімаємо, ні.
Відповідає.
Більше того, ми намагаємося зрозуміти, для кого. І вже в нас прозвучало слово «споживач» тут не один раз. Так що я сподіваюся, він почув про це.
Споживачі однозначно виграють. Я, наприклад, я дітей не маю, але я дуже хочу, щоб у нас були якісні іграшки. Ми всі з вами користуємося мийними засобами.
Зрештою, іграшки не лише для дітей.
Ми дітей маємо і користуємося.
Там дитячі іграшки написано. Я не знаю, хто як. В вимогах Європейського Союзу стоїть дитячі іграшки, котли. Зараз всі активно будуть користуватися котлами. Ліфтами ми всі користуємося. Всі ж кричать, а як же ж можна це все переобладнати? Треба, ну скільки можна? Ну ця система за 20 років вже настільки себе вичерпала, що це все треба міняти.
А які є стандарти заміни?
Стандарти заміни...
Так. От ви кажете, треба міняти. Процесу заміни, які є стандарти?
Ви маєте на увазі перехідний період?
Егеш.
По закону, згідно цього закону, там дається 2 роки, щоб ми перейшли на європейські стандарти у декількох галузях. Ну там 9 галузей – це дитячі іграшки, мийні засоби, котли, матеріали по електросумісності, вироби по електросумісності. Я сама не знала, що це таке. Навели нам приклад, що, наприклад, роблять певні клапани для серця. І для того, щоб цей клапан правильно працював, треба налаштувати цю електросумісність, щоб він не реагував на інші прилади.
Побутові, які є в домі, наприклад.
Так, да, щоб він не реагував на них. Тобто і в цій галузі ми повинні прийняти. Тобто наразі Європейський Союз розуміє всі наші проблеми, і він дає досить, я б сказала, там великі терміни.
Ми розуміємо усі проблеми Європейського Союзу?
Ми мало того, що не розуміємо, ми навіть не відслідковуємо.
От я пригадую, свого часу в Європейському Союзі багато тішилися тим, що ухвалили стандарти кривизни бананів. Серйозно, що банан не може бути там, який можна продавати в супермаркетах, та не має бути кривіший за, умовно кажучи, 30 градусів. Чи не отримуємо ми деякі стандарти, які зроблені заради того, щоб були стандарти?
Ну, система не буває ідеальною. В будь-якій системі можуть бути свої плюси і мінуси. Але обов'язковими для нас будуть тільки ці 44 регламенти, які я назвала, це товари, які несуть ризик здоров'ю чи життю людини. У цих сферах тут навіть не обговорюється. Ми повинні це адаптувати на рівні національного законодавства. В інших сферах ви можете собі спокійно брати хоч китайський, японський, будь-який інший стандарт, куди ви, якщо ви продаєте, я не знаю, там цеглу в Грецію, то це зовсім має бути якась інша цегла, ніж ви продаєте її в холодну країну і будь-які інші речі. В Європейському Союзі давно зрозуміло, що держава не може. Радянський Союз регулював все, тому що це була планова економіка. Розмір, ширина, товщина, висота, там регулювалося все. І виробник не мав права це все змінювати. Це все треба було погоджувати з державою. Ну, є речі, держава ніколи не буде за цим встигати. Ринок, економіка, вона завжди динамічніше розвивається. В Євросоюзі це 30 років тому зрозуміли, заспокоїлися, втихомирилися і віддали це все. Не можна сказати, що вони повністю це все віддали бізнесу, а відповідальність ділять навпіл. От вони визначили сфери, де вони дуже все чітко зарегулювали і на нас це пересадили. А всі решта сфери, будь ласка, наприклад, в Америці Chrysler, він на цьому заробляє, компанія, вони розробляють стандарти, вони їх продають.
Ні, то Америка, а то Європа.
Ні, я розумію, але в принципі можна на цьому. Я веду приклад до того, що на цьому можна заробляти.
Ну, всі лабораторії вже, може, зрозуміли це навіть. Ті, що отримали гроші.
Але в них проблема в тому, що вони зараз... вони нічого не можуть зробити. Ви прийшли, протестувалися, а толку вам, що ви тут протестувалися? Ви ніякого документу не отримали. Вам все рівно треба їхати в країну Європейського Союзу. Тобто, вони є, є обладнання, а толку з них для вас, як для виробника, ніякого абсолютно наразі. Якщо не буде змін, спочатку прийняти закон, потім прийняті ці обов'язкові техрегламенти, 9 штук за 2 роки. А потім треба підписати нову угоду про відповідність з Європейським Союзом. Це дуже багато речей ще треба набути.
Технологічний регламент програми «Громадська хвиля» передбачає приблизно 40 секунд на закриття. Дякуємо Любові Окуленко за участь у нашій програмі. Керівниця європейських програм «Центр UA».
І координатор інформаційної кампанії «Сильніші разом».